mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea F337. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma programe de 30 de minute. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu o meditație asupra versetului 11 al ultimului capitol al Cărții Faptele Apostolilor, capitolul 28, după ce mai întâi voi citi cugetarea unui om care stătea la căpătâiul unui mort. Într-o zi, spune povestitorul, asistând la înmormântarea unui vecin, mi-a venit în minte următoarea întrebare. Ce-ai făcut tu pentru acest om cât el a fost în viață? Știam că nu-i făcusem niciun rău, acum însă am descoperit că nu i-am făcut nici bine. Și la fel ca leproșii de la 2 împărați, capitolul 6, eu am tăcut în loc să-i vorbesc despre Domnul. Atunci m-a izbit un verset din Biblie, versetul de la Iacov 4:17, deci cine știe să facă bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Păcătuisem deci prin omitere, prin neglijență. Iată-mă având din nou nevoie de un mântuitor ca să-mi ierte neglijența cum îmi iertase și fără de legile. Dragul meu creștin, te-ai gândit vreodată la ce răspundere copleșitor de mare este pe umerii tăi cu privire la toți cei necredincioși din jurul tău? Toți aceia din imediata ta apropiere, începând cu cei din familie, pe urmă cu vecinii, cu cei de la școală sau de la serviciu, ori pe unde te duci, toți cei care n-au primit mântuirea și se află în imediata ta apropiere, trebuie neapărat să afle adevărul mântuirii prin viața ta trăită și de asemenea și prin cuvintele pe care le spui, într-un fel sau altul, ori de câte ori Dumnezeu îți pune la dispoziție aceste împrejurări. Ia seama, așa după cum omul acesta care și-a mărturisit acum durerea că n-a vorbit niciodată vecinului lui și a trecut deja la cele veșnice, ia seama să nu ajungi și tu la fel ca el. Fă bine deci de acum încolo și ai mare grijă să împărtășești vestea cea bună a mântuirii cu toți cei din jurul tău înainte de a fi trecut din viața aceasta, căci altfel toți cei care au fost lângă tine și nu s-au întors la Dumnezeu, ci au trecut nemântuiți dincolo, își vor primi pedeapsa pentru faptul că nu s-au interesat de mântuire. Este adevărat. În același timp însă, tu ca și credincios, care nu ți-ai făcut datoria față de el să-i vestești mântuirea, fie prin viața ta trăită, fie prin Evanghelie, tu vei avea o mare responsabilitate față de el. Ai să mă întrebi de unde am scos-o? Foarte simplu, din Ezechiel, capitolul 33. Citește Ezechiel 33 și ai să vezi ce responsabilitate mare ai față de cel necredincios care, chiar dacă va fi pedepsit că nu s-a interesat personal de jertfa mântuirii, a plecat acolo fără ca tu să îți fi făcut datoria față de el. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului care ne stă înainte, ajutându-ne să ne cercetăm serios dacă toți cei care avem mântuirea ne-am făcut datoria de a o împărtăși și celor din jur. Să faci lucrul acesta, Doamne, din dragoste pentru sufletele în jurul cărora ne-ai pus și care, pe care le dorești cu dor să vină la tine. Amin.
Oare nu-ți pasă azi că cel drag merge în chin și tu de Iisus nu-i-ai spus? Dar să știi, în marea zi, El te va învii. despre Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. De-atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus Iisus. Azi ești nepăsător, că alții merg spre ea, și tu de Iisus nu i-ai spus. Contra ta s-or scula și te vor acuza. Nimeni nu a spus despre Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. De-atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 11 din capitolul 28, ultimul capitol al Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Ne aflăm deci împreună cu Apostolul Pavel, cu cele 276 de suflete de pe corabia care călătorea spre Roma cu intenția să ajungă la Roma. Corabia a naufragiat, dar toți călătorii, după cum a rânduit Dumnezeu, au ajuns cu bine la mal, au stat acolo 3 luni în insula Malta și după aceea, așa cum ne arată versetul, au plecat cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și purta semnul Dioscurilor. Dragii mei, popasurile fac parte din călătorie. Ele nu înseamnă abatere de la țintă, ci puncte de orientare mai sigură. Așa cum s-a mai amintit în alte meditații, Dumnezeu a cuprins pe toți copiii săi în marele și neschimbatul său plan, care se împlinește fără nicio lipsă, chiar și atunci când pe pământ se ridică mari piedici. Dacă așa stau lucrurile cu toți copiii lui Dumnezeu și anume că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor câtă vreme ei rămân în voia lui Dumnezeu, cu atât mai mult mari slujitori ai Evangheliei Harului, cum a fost și Pavel, sunt în grija lui Dumnezeu și nu întâmplarea sau slăbiciunile omenești sau voința satanei au puterea să împiedice planul veșnic. Călătoria grea de pe Marea Înfuriată, cu toate necazurile ei care a sfârșit cu naufragiul, era cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Șederea pe insula Malta a Sfântului Apostol Pavel cu cei 2 tovarăși ai săi și cu toți naufragiații, de asemenea, a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Nu ne închipuim pe Sfântul Apostol Pavel că, timp de 3 luni, cât a trăit în mijlocul locuitorilor de pe insulă, să fi stat degeaba sau să fi vorbit cu ei lucruri de pe pământ. În afară era într-adevăr iarnă, iar în locul unde au fost găzduiți era primăvară, întrucât marele slujitor al Evangheliei, marele purtător al Soarelui Hristos, răspândea căldura dătătoare de viață nouă a Harului prin vorbirile sale, atât la mulți cât și la puțini. Ei toți se aflau închiși pe insulă de Dumnezeu, prin vitregia iernii, ca într-o mare sală și, vrând nevrând, ascultau pe marele propovăduitor. Ce fericită a fost insula Malta în timpul celor 3 luni cât a stat Sfântul Pavel în ea. Aici a rămas apoi o biserică a Domnului Iisus Hristos. Apostolul nu programase această insulă în planul său de evangelizare, dar Dumnezeu a avut-o în vedere. Binecuvântat să fie numele Lui! Ne arată deci versetul că după o ședere de 3 luni am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Din noiembrie până la începutul lui februarie, navigația pe Marea Mediterană era oprită din pricina furtunilor mari. corabia din Alexandria a iernat în Malta, iar marinarii ei, cât și ceilalți cărători care îi mai avea, au ascultat pe Sfântul Apostol Pavel propovăduindu-le Evanghelia. Mulți dintre ei, primind pe Domnul Iisus ca mântuitor, când s-au întors în țara lor, au dus sămânța vieții celei noi acolo. Minunat lucrează Dumnezeu! Corabia ni se spune că purta semnul Dioscurilor. Toate amănuntele au însemnătate în planul lui Dumnezeu, numai să le privim noi cu ochiul credinței și să le primim în inima în care lucrează credința. Cuvântul Dioscuri înseamnă copiii lui Zeus, Jupiter. Acest cuvânt reprezenta numele dat fraților Castor și Pollux, patronii navigatorilor și care erau considerați zeii protectori ai celor ce navigau pe mare, fiind cinstiți mai ales în regiunea Alexandriei. După cum arată legendele antice, mitologia greacă, Zeus, Jupiter și Leda au avut acești doi gemeni luați la cer și transformați în două stele care fac parte din constelația Geminii. Corabia din Alexandria purta semnul Dioscurilor, adică avea pictat pe ea, de o parte și de alta, chipul lui Castor și Pollux. Sfântul Pavel nu a avut nimic de a face cu această superstiție, pentru că el se întemeia pe puterea și călăuzirea lui Dumnezeu în călătoria pe mare, nu pe Dioscuri. Dar Sfântul Pavel, acest mare slujitor al lui Dumnezeu, era îndestulat de harul dumnezeiesc și lucrul acesta este sigur. Toți slujitorii Domnului sunt îndestulați prin Harul Sfânt ca să nu ducă lipsă de nimic în călătoria lor spre limanul cel veșnic. În versetul 12 de la Faptele 28 ni se face cunoscut că am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. Dragii mei, dacă pleci bine, ajungi bine. Cine pleacă bine pe calea cea nouă și vie deschisă de Domnul Iisus Hristos, se vede prin faptul că ajunge om duhovnicesc, după chipul și asemănarea Mântuitorului său, ajunge mădular în trupul lui Hristos și nu mai este în locul de unde a plecat, lumea cu felul ei de a fi. Siracuza înseamnă puternic, tare. Oricât de scurt ar fi popasul, fiii credinței primesc noi puteri și avânt pentru înaintarea lor pe calea cea nouă spre ținta care le stă înainte. Siracuza se află cam la 140 km depărtare spre nord de Malta. Era și în vechime, ca și astăzi, cel mai însemnat port al Siciliei, întemeiat de corinteni în secolul 8 înaintea lui Hristos. Orașul e cunoscut mai mult în legătură cu Arhimede, savant al Greciei antice, care a descoperit principiul fundamental al hidrostraticii, cunoscut sub denumirea de Legea lui Arhimede. A formulat și legile pârghiilor și multe alte invenții. Corabia care ducea pe Pavel a trebuit să stea 3 zile în portul Siracuza, în așteptarea unui vânt prielnic, apoi a pornit mai departe spre Roma. În versetul 13 de la Faptele 28 se face cunoscut că de acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole. Să mergem înainte, dragii mei, pe drumul adevărului și niciodată înapoi. Înainte este viață, înapoi este moarte. De acolo am mers înainte, spune versetul. Din Sicilia s-au îndreptat spre Italia de Sud și primul port de pe continentul european a fost Regio din districtul Messina, azi Regio di Calabria. Vântul de la sud le-a ajutat la sfârșitul navigării. Ultimul port, unde a părăsit nava cu Dioscurii, a fost Puzole, din golful Neapole, la 210 km depărtare de Roma. Acest oraș era vestit prin izvoarele sale cu apă caldă, sulfuroasă, unde veneau oamenii, sigur, cei bogați, bolnavi de reumatism ca să se trateze. Numele Puzole sau Puteoli în latină înseamnă izvoarele calde sau puțuri mirositoare apucioasă. Instalațiile pentru băi erau sub patronajul zeului egiptean Serapis, de unde se pare că vine cuvântul terapia. Poziția orașului era încântătoare, cu munți și mare. Iată câteva gânduri duhovnicești. Regio înseamnă ruptură, sfâșiere. Puzole înseamnă izvoarele calde. Așa este în călătorie. Te oprești și la dureri și sfâșieri, dar treci de ele și ajungi apoi la izvoarele calde, la mângâieri. Să nu ne pierdem deci inima când trecem prin regio, dar nici să nu ne lenevim când ajungem la Puzore. La versetul 14 din Faptele 28 ni se arată că acolo au dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei și așa am ajuns la Roma. Puzore, fiind cel mai însemnat port din sudul Italiei pe vremea aceea, avea și o comunitate creștină. E singura amintire despre creștinii din Italia în afara Romei, la Evrei 13:24. Creștinismul însă a pătruns în această țară chiar din primele zile ale nașterii bisericii, adică de la coborârea Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel, după ce a coborât din corabie, s-a interesat de creștini, întrebând muncitorii din port care i-au dat relații. În scurt timp, Luca și Aristarh s-au dus prin oraș și i-au găsit. Cine caută frați, îi găsește, și ce bine e când ai de ei. Frații din Puzole au venit repede acolo unde se aflau ostașii și deținuții și au găsit pe cel dorit despre care au auzit de multă vreme de la diferiți credincioși care au trecut prin acest oraș port. Acești frați au rugat pe Pavel să mai rămână 7 zile cu ei. Sutașul Iuliu, care era biruit înăuntru lui de marea personalitate a lui Pavel și de toată lucrarea lui din timpul călătoriei cât și de pe insula Malta, n-a putut să respingă această cerere. Nu știm ce s-o fi mai petrecut cu acest sutaș după împlinirea misiunii sale cu aducerea marelui apostol la Roma. Se prea poate ca el să fi devenit creștin, așa ca și sutașul Corneliu. Numai Dumnezeu știe. Cu frații din Puzore și Sfântul Pavel și cu tovarășii lui de călătorie Luca și Aristarh au avut o săptămână de părtășie și de bucurii duhovnicești, așa cum avusese cu frații din portul Troa cu ani în urmă, cum am văzut la Faptele 20 cu versetele 6 și 7. La capitolul 28 în care ne aflăm, la versetul 15, ni se face cunoscut că din Roma ne-au ieșit înainte, până în forul lui Apiu și până la cele 3 cărcimi, frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Frații din Puzole au avut grijă să înștiințeze pe frații din Roma că, în sfârșit, marele apostol al lui Hristos, Pavel, va ajunge la Roma, așa cum le scrisese cu ani în urmă. Prin mijloacele pe care le-au avut acești frați în înștiințarea trimisă, au istorisit în ce condiții au să întâlnească pe cea mai iubită căpetenie duhovnicească a lor, în lanțuri și păzit de ostași, după ce a trecut prin multe primejdii în călătoria pe mare. Dorința lor, a fraților din Roma, a crescut în așa fel că nu mai aveau răbdare să-i aștepte sosirea, ceea li se părea prea înceată și i-au ieșit înainte. Întâmpinarea a avut loc pentru cei mai înfocați la forul lui Apiu, cale de 64 km de la Roma, iar pentru alții mai greu e la drum, la cele 3 cărcimi unde mai rămâneau 49 de km până la capitală. Iată însemnătatea numele celor două halte forului Apiu. Forul lui Apiu este piața Albinei, care era o localitate renumită în apicultură. Iar însemnătatea numelui cele 3 cărcimi sunt 3 hanuri, 3 barăci. Aceasta a fost o primitivă ospătărie pentru drumeți, un popas înainte de a ajunge în Roma. Ce întâlnire duioasă, fierbinte, a fost între cele două părți. Frații din Roma și Pavel, însoțit de Luca și Aristarh. Numai dragostea Domnului Iisus Hristos poate face o asemenea lucrare. Această întâlnire i-a uimit pe toți ceilalți oameni, pe sutași, pe ostași și pe întemnițați. Ostașii i-au lăsat să stea de vorbă cu cel ce devenise îngerul lor păzitor în timpul călătoriei și mai ales în Malta. Erau și ei, ca și comandantul lor, sutașul, cuprinși de puterea Evangheliei. Așadar, când i-a văzut Pavel pe frați, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Dragii mei, când ne întâlnim cu frații, e un har deosebit pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Din întâlnirile frățești, inimile ies îmbărbătate și luminate. Martirul Sextus spune că atunci când întâlnesc un frate, îl întâlnesc chiar pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel, văzând pe frații din Roma, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Se împlinea acum ceea ce le scria el în epistolă, pentru ca să ne îmbărbătăm împreună, la Romani 1 cu versetul 12. Da, Pavel mulțumea neîncetat lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții și cerând tuturor să urmeze pilda lui. Punând piciorul pe pământul Italiei, era foarte firesc ca el să se simte mișcat și tulburat, căci în curând avea să meargă să se înfățișeze înaintea cezarului și să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Cum îl va primi această înaltă autoritate pământească? Iată atâtea întrebări în stare să-l neliniștească. El, omul cel mai puternic, cel mai bogat în experiențe, cel mai supus ucenic al lui Hristos, omul care a văzut mari minuni sau care le-a înfăptuit el însuși, cel care a fost răpit în al treilea cer, omul acesta își dă seama că frații îi sunt de neapărată trebuință pentru a se îmbărbăta. Avea nevoie să fie îmbărbătat acum, la fel cum Domnul Iisus în Ghețimani a dorit să aibă trei ucenici ca să vegheze împreună cu el. Noi nu putem trăi singuri, frații mei. Nu putem trăi singuri împopoțonați cu experiențele noastre personale, bizuindu-ne pe pretinsele noastre cunoștințe și talente, trecând prin viață în afara și deasupra celorlalți. Nu. Noi avem nevoie de frații noștri. Împreună cu ei să mulțumim lui Dumnezeu și să ne îmbărbătăm reciproc. Dragostea pe care i-au arătat-o frații a întărit și a veselit inima Sfântului Apostol Pavel, de aceea el a mulțumit lui Dumnezeu. Fiecare din bucuriile noastre ar trebui să ridice în noi un îndemn de mulțumire față de Dumnezeu, că nu-i nici una care să nu vină de la el. El ne-a ocrotit prin multe primejdii, ne-a scăpat din multe greutăți și ne-a binecuvântat în multe feluri. Să-i aducem deci mulțumiri și să ne îmbărbătăm. El urmărește nevoile noastre și ne asigură că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. El nu ne părăsește niciodată. Să-i aducem deci mulțumire și să ne îmbărbătăm. Călătoria este aspră și necazurile noastre sunt mari, dar puterea și ajutorul lui ne sunt asigurate. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, spune Pavel, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni 5:18. La versetul 16 din Faptele 28, cuvântul ne spune: când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Iată acum pe Pavel, înflăcărătorul apostol al lui Hristos, ajuns la Roma, capitala celui mai mare imperiu al lumii din vremea aceea. Scriem acum mai întâi câteva rânduri despre această cetate. Numele Roma în traducere înseamnă tărie, solidaritate, forță. Mai înseamnă și sublimă, nobilă, înălțată, renumită. Ea a fost supranumită Cetatea Eternă. Legenda spune că întemeierea Romei a avut loc în anul 753 înainte de Hristos. La început era un mic sat așezat pe malul râului Tibru, pe colina Palatin. Asta e vorba despre epoca împăraților Roma, care se întindea pe 7 coline: Capitoliu, Aventin, Palatin, Quirinal, Viminal, Esculin și Caelius. Locuitorii se îndeletniceau cu păstoritul și cultivarea pământului. Această așezare a fost nucleul celui de-al patrulea imperiu mondial din câte a cunoscut antichitatea. Ridicarea Romei este legată de povestirea cu privire la cei doi frați, Romulus și Remus. Roma a pus stăpânire mai întâi asupra localităților din jurul ei, apoi a cucerit toată Italia și rând pe rând și-a întins stăpânirea peste trei continente, Europa, Africa și Asia. Toate bogățiile popoarelor subjugate curgeau spre Roma, devenind astfel cel mai mare oraș al lumii după căderea Babilonului. De istoria Romei și a Imperiului Roman este legat și începutul istoriei pământești a Bisericii Domnului Iisus Hristos și chiar nașterea ca om a Fiului lui Dumnezeu este socotită după anul Romei. Astăzi, Roma este capitala Italiei și a religiei catolice din întreaga lume, un oraș modern, păstrând totuși în interiorul său vestigii din vechea capitală a Marelui Imperiu Roman. Versetul ne arată deci că atunci când au ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Sutașul Iuliu a vorbit bine despre Pavel, de asemenea și scrisoarea lui Festus îl arată ca un om nepericulos, de aceea căpitanul palatului i-a dat o locuință deosebită. Deși cu regim de întemnițat, putea totuși să fie vizitat de prieteni și de cunoscuți. Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul acesta în vederea lucrării pe care o avea de făcut slujitorul său la Roma. Era deslăsat într-un loc deosebit, cu un ostaș care îl păzea. Dumnezeu veghează necurmat asupra slujitorilor săi credincioși ca să-i păzească de orice rău. Pentru pază, Dumnezeu folosește nu numai îngeri, ci și oameni. Cât de liniștiți și de încrezători ar trebui să fim noi în mâna lui Dumnezeu. De mult dorea Marele Apostol să ajungă acolo unde era centrul lumii. El știa că de aici pleacă drumurile în toată lumea cunoscută și a dorit să vadă și aici și centrul lucrărilor împărăției lui Dumnezeu. Nu fusese niciun apostol până acum în Roma. În dorința lui fierbinte de a ajunge la Roma, Pavel își făcea multe planuri. Însă Dumnezeu a hotărât când să ajungă și felul în care să pună piciorul în capitala lumii. El se gândea să ajungă cât mai repede și cu multe posibilități de mișcare în lucru duhovnicesc, dar Dumnezeu l-a adus aici ca întemnițat. Ce bine semăna el cu Domnul Iisus, care în loc de un tron a primit o cruce pe pământ. Vai, neînțelese sunt căile lui Dumnezeu, dar totdeauna duc la viață. Din jertfa Domnului Iisus a izvorât mântuirea neamului omenesc. Oricine crede în această jertfă are viața veșnică. Iar din suferința lui Pavel, întemnițat din Roma, au izvorât minunatele epistole care sunt hrană și lumină pentru Biserica lui Hristos până la venirea lui. Aceste epistole n-ar fi fost cu putință să fie scrise în momente de libertate. Iată numele lor: Filipeni, Coloseni, Filimon, Efeseni, apoi 1 și 2 Timotei, Tit și, putem spune fără să greșim, și epistola către evrei, întemeiați pe ultimile trei versete. De multe ori, ceea ce face Dumnezeu cu noi nu pricepem la început, dar după aceea înțelegem limpede totul și ne bucurăm de minunata dezlegare a lucrurilor pentru slava Lui, pentru biruința adevărului și pentru binele nostru veșnic. Iată-ne acum, iubiți ascultători, ajunși la încheierea programului F337 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul din noi toți niște vestitori ai cuvântului Său prin viața și trăirea noastră și de asemenea și prin propovăduirea cuvântului pentru slava Lui și binele nostru veșnic. Amin.